اے آن تو یاد رکھی امڑی دا آیاد رکھی اے آن تو یاد رکھی امڑی دا آیاد رکھی
صرف آپ حسین تو وارن دے آداب سکھا دیے
آشور دی شب دو پترانو اے ماں سمجھا دیے
آن دی ماں اے آن نرو سمجھا وے آن دی ماں اے آن نرو سمجھا وے
آن دی ماں
تیرے جیندے جی شبیر میرا اکبر دی لاش نچاوے
کون دی ماں اے کون نو سمجھاوے کون دی ماں اے کون نو سمجھاوے
زخماں وچ چور وی ہو کے تو شبیر نو باج نہ ماری جتنا بھی ممکن ہووے بس مقتل وچ وقت گزاری انج ویر دی پاک زیارت دا مینو ہور وقت مل جاوے
کون دی ماں اے کون نو سمجھا
تیرے آخری ساب چماں زہرا نے لاش تیری تے آنے تو بوسے دے کے قدماں تے سر خود جھولی وچ پانے تینو چاوڑ لی میری زخمی ماں بازے کو ہتھ نہ چاوے
کون دی سمجھاوے
تو تک آئے میں بچپن تو ان پیتا کتنا پیارے میری جھولی وانگو اکبری میرے گنج وانگا حق دارے نامڑی تے ناراض ہوئی جے ناشت بیڑ نہ پاوے
کون دی
جے جانا اے مارا زیرے تے رکھی پاس ببدا جدو لاش تیری تے مقتل وچ آوے سردار ربدا اے واجب اے تاجیم لگی خود لاش تیری اٹھ جاوے
کون دی سمجھاوے کون دی ماں اے کون نو سمجھاوے
دو پتر تے سر دی چادر تیری ماں دا کل سرمایا اے نا تو ود کے قیمتی میری ماں زہرا دا جایا بس زینب نو
سمجھاوے کون دی ماں اے کون نو سمجھاوے
آوے
تسی ہاشمیوں یاد روے رئی اکبر او فرما دی میں گائچ حوصلہ لے دینے تلوار نہیں ویخی جان دی اک حیدر دے اک کافر دے رنگ وچ تلوار چلاوے
کون دیوان اے کون نو سمجھا سمجھاوے اے کون نو سمجھاوے